interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem cartea Exodul, cea de-a doua a Bibliei, și la capitolul 15 am descoperit o activitate care l-a implicat și pe conducătorul poporului lui Dumnezeu, dar și pe popor. Moise a cântat lui Dumnezeu, poporul a făcut același lucru. Pe paginile Sfintei Scripturi descoperim câteva cântări impresionante închinate lui Dumnezeu. Ce face ca o melodie să fie imn, ceva dedicat Creatorului nostru, nu un simplu cântec?
Imnul este un anumit tip de cântec, solemn, de obicei religios, compus pentru a admira, pentru a prețui, pentru a lăuda sau a adora, sau este o rugăciune adresată lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă, este o manifestare naturală a copiilor lui Dumnezeu. Imn derivă în toate limbile moderne din greaca veche, din cuvântul himnos, da? Care înseamnă cântec de laudă, care la rândul său este derivat dintr-o rădăcină indo-europeană care înseamnă tot a cânta, a-ți înălța sufletul, da, spunând sau transmițând sentimente frumoase cuiva, unei zeități, lui Dumnezeu. De aceea, atunci când vrem să ne exprimăm sentimentele înaintea lui Dumnezeu, este foarte frumos să o facem prin imnuri. Noi avem chiar o carte întreagă de imnuri creștine. Imnuri care cultivă în mintea noastră și în sufletul nostru simțăminte legate de relația noastră cu Dumnezeu.
Ele pot fi intonate atât la biserică, dar și acasă, de fiecare în parte.
Sigur, la biserică chiar au un loc special în cadrul slujirii bisericești și apoi putem să avem conversații prin imnuri, da, prin cuvinte de mulțumire, de apreciere, cuvinte frumoase pe care le spunem Dumnezeului nostru în sufletul nostru.
Și este impresionant să vezi cum cântă toți cei care participă la serviciul divin, nu numai o singură persoană, da, care se află în față.
La întâlniri festive, sigur, este foarte potrivit, așa cum a fost și aici pe malul Mării Roșii, da.
Evreii aveau cântece speciale, imnuri, sau le compuneau pe loc?
Dacă ne referim la evrei și mă refer la perioada când ei deveniseră o națiune și când erau un stat bine închegat, chiar era stabilită o anume clasă dintre leviți ca să fie cântăreți pentru serviciile de la templu. Dumnezeu dăduse îndrumări pentru această practică și instrucțiuni despre serviciul acesta de închinare prin cânt, deoarece închinarea la templu trebuia să fie cât mai frumoasă și mai bine organizată și să producă bucurie în relația dintre credinciosul care participa la slujbă și Dumnezeul care era invocat. Da? De exemplu, împăratul David a organizat această practică a cântăreților lui Israel într-un sistem foarte bine dezvoltat și foarte bine pus la punct. De exemplu, urmașii lui Asaf, pe care David îl numise conducătorul prin cântec de la templu, au continuat să fie numiți cântăreții însărcinați cu slujba casei Domnului. Deci Israel, în cultura lui socială și religioasă, a dat o importanță specială cântecului, imnului. Aveau și imnuri de laudă, dar aveau și cântări prin care ei își exprimau simțămintele unii față de alții.
Moise știa să și compună cântece pe lângă multele daruri pe care le avea?
Da, urmașii lui Asaf erau și compozitori. Și nu doar ei, sunt și alții. Moise, de exemplu, a scris cântări și psalmi pentru popor. Dar dacă privim la cartea lui Iov, care este o capodoperă a poeziei a Vechiului Testament și e scrisă de Moise, este scrisă sub forma unui poem. Un poem fantastic, nu prea are egal în literatura universală, care conține în cântul acesta idei fabuloase despre religie, știință, cosmologie și filozofie în toate ramurile. Și e scrisă în formă de poem. Apoi psalmii. Psalmul 90, care este foarte cunoscut ca fiind psalmul lui Moise. Și alții au scris psalm. Și Solomon, care a scris peste 1000 cinci cântări, da? Ei compuneau. Erau înzestrați de Dumnezeu a compune un imn de laudă pe care Dumnezeu să-l savureze cum îl savurăm și noi, înseamnă a avea un dar profetic. Și acești compozitori care compun pentru Dumnezeu, da, chiar dacă noi putem numi așa cu toată deschiderea profeți, dar acolo, în imediata lor apropiere, în apropierea profeților, toți sunt oamenii aceștia. Că fără inspirație divină, n-ai cum să gândești capodopere de genul acesta în care Dumnezeu este proslăvit.
Toată lumea ar trebui să-i cânte lui Dumnezeu?
Da. Cântăreții lui Israel, așa cum spuneam, erau o parte dintre leviți, da? Și erau desemnați în mod oficial să slujească la templu. Ei se ocupau numai cu muzica. Asta era misiunea lor. Numai că ei făceau lucrul acesta ca și poporul să preia acest obicei, să învețe acele cântări. Ei erau cei care le lansau. Și poporul le preluau. Multe dintre ele erau repetate și învățate și cântate în sinagogile regionale, fiecare în regiunea lui sau în orașul lui. Dar de acolo veneau, acolo era izvorul. Acolo erau oameni care erau dedicați în mod special pentru această lucrare. Și ceilalți le preluau. Cum erau și poeziile, da? Cum erau și alte forme de proză, erau pentru popor. Tot poporul. Chiar dacă cântul acela, imnul acela venea de la templu, dar erau la reprezenta întreaga națiune cântul ăla. Ruga aia dintr-un cânt era întregului popor dacă era de la templu. Templul reprezenta întreaga națiune.
Și dacă nu îți arde să cânti, cum spune poporul român, nici de bucurie, nici de jale, și dacă nu ai ureche muzicală?
Îmi amintesc când eram tânăr, până să mă căsătoresc, împreună cu un grup de tineri, aveam, așa, ne obișnuiam că atunci când aveam un timp liber, în general duminica, să vizităm frați, surori, care erau singuri sau foarte în vârstă și nu mai puteau să se deplaseze, îi vizitam, le mai făceam cumpărăturile și le mai întrețineam cu ei, le cântam ceva, că noi toți eram tineri, un grup de tineri. Și mi-amintesc că am ajuns la o soră de pe lângă Gara de Nord și ne-am apropiat de ușă, era foarte liniște și nu se auzea nimic. Era așa de liniște încât puțin ne-am speriat să nu se fi întâmplat ceva. Am bătut așa ușor la ușă, n-a răspuns nimeni, de obicei răspundea când băteam așa la ușă. Și până la urmă am văzut că ușa era descuiată, deschisă, am intrat. Când am intrat în sufragerie, acolo pe un fotoliu, sora era cu o carte de imnuri în mână și stătea cu ochii în ea și, mă rog, ne-a văzut, a auzit zgomotul, da, a început să zâmbească și zice, ce faceți? Am bătut și nu... A, zice, nu v-am auzit, pentru că eu cântam. Sunt așa de fericită, cântam.
Și unul dintre prieteni zice, dar cum cântați, că noi n-am auzit nimica și chiar am vrut să vă auzim.
A, zice, cu sufletul. Sufletul meu cântă, iau cartea de imnuri de la început. Toate cântările le știu, toate le cânt. Dar cu sufletul le cânti. Hmm?
N-ai... Nu ți arde să cânti? Eu zic să o faci, că o să, să te încălzească asta, o să te bucure lucrul ăsta. Chiar dacă la început cânt mai în minor, așa, mai deja le... Chiar de aia, cântă-o. Îți face bine. Pentru că cântul este o formă de viață a spiritului. Și trebuie să lași spiritul să trăiască. Și spiritul trăiește prin cântare, prin meditație, prin studiu, prin a-și exprima dragostea, simțămintele frumoase, aprecierea față de ceilalți. Cântul face parte din viața spiritului nostru. Atunci când cineva nu mai poate să cânte, mă întreb... A început cumva să moară? Nu e întrebare la care nu pot să răspund eu, da. Să ne întrebăm. Să nu mai poți să cânti. Și nu neapărat cu vocea, nu să fii un solist. Dar cu sufletul poți să cânti.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. De ce i-ai cânta lui Dumnezeu astăzi, în zilele noastre? Să spunem că atunci întregul popor trecuse printr-o experiență nemaipomenită, dar astăzi, în zilele noastre?
Astăzi, da. Uite, cânți atunci când iubești. N-ai văzut îndrăgostiții cum merg și fredonează,
ba, da.
Nu neapărat să-i audă ceilalți, dar aude sufletul lor. Ei cântă pentru ei. Da? Este o formă de exprimare a părtășiei cu cineva drag. De ce să cânți? Dacă ești realist, ai un miliard de motive pentru care să cânți. Pentru că l-ai cunoscut pe Dumnezeu, pentru că îl iubești, pentru că te iubește, pentru că ai în jurul tău atâtea dovezi ale darurilor sale, de la copiii tăi, de la familia ta, până la colegii tăi de servici, de lucru, la tot ceea ce se întâmplă. Și în ciuda atâtor vești despre nenorociri, ele nu se întâmplă decât ceva ce putem suporta totdeauna. Și niciodată veștile îngrozitoare nu au loc așa cum le vestesc și cum sunt oamenii îngroziți. Asta e motiv să cânți lui Dumnezeu. Și apoi, dacă l-ai cunoscut și dacă îl studiezi și te bucuri, ai acest simțământ al bucuriei, al echilibrului interior, al acelui susur blând de liniște adâncă a sufletului, ăla ai și ăla izbucnește în cânt. Dacă nu-ți vine să cânți, ai o problemă. Și dacă mai pui și întrebarea și de ce să-i cânt lui Dumnezeu, atunci înseamnă că nu l-ai cunoscut. Și dacă l-ai cunoaște, ai vedea o pleiadă de motive pentru care merită să-l cânți.
Dar chiar dacă nu știi de ce să-i cânți, există speranțe. Adică nu rămâi în starea aceea. Se poate să te dezvolți.
Trebuie să ai un motiv pentru care să cânți. Și caută motivele, că motivele sunt permanente. Da, să-i cânți că te-ai sculat dimineață. Că puteai să nu te scoli, cum nu s-au sculat mulți în noaptea asta care a trecut. Da, pentru că, uite, te întâmpină o dimineață frumoasă, cu un soare, cu proiecte, ai niște proiecte, ai putere, te-ai ridicat din bat și ești gata să pleci în proiectele tale. Pentru cântul păsărelor din jur, pentru oamenii care mișună prin jurul tău, că ea sunt seminii tăi, fără ei tu n-ai putea exista. Și multe motive, ce-ar fi, am petrecut toată ziua să facem listă cu motive,
pentru care chiar merită să cânt lui Dumnezeu.
Dar care este legătura între slava Domnului arătată omului și cântatul ființei umane? Pentru că există oameni cărora le place să cânte, dar în niciun caz nu s-ar gândi să-i cânte lui Dumnezeu, și în același timp există biserici unde cântă doar cel care este în față, în niciun caz nu li se permite celorlalți care sunt în jurul lui.
Da, ai întrebat care este legătura între slava lui Dumnezeu arătat omului și cântatul lui. Există o mare legătură. Atunci când tu chiar descoperi slava lui Dumnezeu, chiar când vezi slava lui Dumnezeu, ce înseamnă această slavă pe care tu o vezi? Înseamnă o promisiune de speranță pentru tine. În slava Domnului eu văd speranță. În slava Domnului eu văd promisiunea împlinirii mele, a proiectelor mele de viață. Eu văd viitorul în slava Domnului. În slava Domnului se află sursa mea de putere. Când văd slava Domnului, eu îl văd pe Dumnezeu lucrând pentru mine. Și sigur că atunci spun și eu un mulțumesc pe melodie. Și când slava Domnului, dacă chiar o văd și o înțeleg, nu că mă forțează, dar logic și de bun simț mă face să cânt.
Revenim acum la cântarea aceasta a lui Moise pentru că poporul evreu a scăpat din Egipt. Totuși, cum să cânți despre ceva care reprezintă răul altcuiva? Pentru că despre asta vorbește el, despre faptul că egiptenii au fost aruncați în mare și ei au fost salvați.
Textul spune, i-au cântat Domnului cântarea aceasta. În textul siriac spune, l-au slăvit cu această slavă pe Domnul. Domnul care a înfrânt cavaleria egipteană, printre altele. Deși ei amintesc pe călăreții egipteni că de frica lor tremuraseră în noaptea aceea. Nu știu dacă Domnul este cel care i-a împins și i-a băgat cu forța, cum băgăm noi o turmă de oi în țarc, i-a băgat cu forța să intre între cele două ziduri de apă ale mării. Știu că Domnul n-a făcut asta. Domnul n-a făcut asta. Ba mai mult, el chiar s-a luptat cu ei să-i oprească pe loc, să nu mai înainteze. Și toată noaptea a pus stâlpul de foc în fața lor, între ei, între tabăra egipteană și tabăra evreiască. Și asta însemna, stați, oameni buni, e o nebunie ce vreți să faceți. Cu cine vă luptați?
Cei dinainte sunt ai mei.
Ăștia sunt, e întâiul meu născut. Vă luptați cu mine? Chiar vreți să mergeți pe urmele lor, poftiți. Dacă n-au ascultat, n-au înțeles și s-a ridicat norul. Între timp, evreii trecuseră marea și ei s-au avântat. Nu s-au oprit acolo unde Domnul mi-a spus. Dacă stai să analizezi bine textul biblic și situația, să o vezi corect, Domnul s-a luptat cu ei să nu intre în mare. Dar Domnul nu se luptă cu tine la nesfârșit. Dacă ții neapărat să te arunci cu capul în zid, spune să nu o faci. Îți dă toate motivele care să te convingi că nu trebuie să o faci. Dar nu te oprește. Până la urmă, te lasă să te dai cu capul în zid. Și să suporți consecințele. Asta s-a întâmplat acolo. Nu i-a luat Domnul pe ei de pe mal și a zvârlit în apă să-i nece. Însă aici este o exprimare poetică. Lor așa li se părea, ei așa ar fi făcut dacă ar fi fost în locul Domnului, i-ar fi luat și i-ar fi aruncat în mare, dar Domnul nu i-a luat și nu i-a aruncat în mare. Ei, în încăpățânarea lor, au intrat în mare, într-un pericol foarte vizibil. Știa că Domnul nu este de partea lor ca să oprească apele, cum știa că Domnul este de partea faraon, știa că Domnul este de partea evreilor și el este cel care a oprit apele, zidul și a format zidurile de apă, da? Și calea de trecere. Dar știa că asta nu se întâmplă cu ei. Și totuși au intrat. Nu au avut nicio măsură de precauție.
Nu? Ar fi fost normal să te gândești, ei, stai puțin. Da, dacă zidurile nu stau.
Ce de face? Obicei nu stă apa de o parte și de alta.
Păi, sigur că nu aveau experiențe de genul ăsta când apa stătea așa într-o parte și într-alta. Acum, zice, o cântară o altora. Da, oamenii așa când. Dar inima lui Dumnezeu era frântă după acești egipteni, acești oameni care erau victime ale celui rău și ale necredinței lor. Da? Ei s-au năpustit în mare. A fost problema lor. Păcatul a pornit un război. Asta în general, nu doar atunci cu evrei. Și partea cealaltă este inamicul, adică răul. Adică cel ce se împotrivește lui Dumnezeu. Răul ăsta și lupta asta și împotrivirea asta are foarte multe forme. Uneori ia formă de om, a luat cu faraon, nu soldați. Faraon este de divină. Alte ori răul ăsta ia formă de idei, concepții, cum sunt foarte multe în zilele noastre, foarte apreciate și îndrăgite, dar ele sunt satanice de sus până jos. Da? Apoi, și ori de câte ori reușești o izbândă, tu cânți, de fapt, biruința asupra răului, asupra împotrivirii, da? Care te ține pe loc să-ți ajungi bunele intenții. Îți exprim totdeauna bucuria față de Salvator. Și, nu, aici nu este o bucurie că bine că lor li s-a întâmplat asta. Evreii cântă că ei au scăpat din asta. Și sigur, amintește și ideea cu egiptenii ca să se vadă că Dumnezeu este mai puternic decât orice fel de oștire. Că e a lui Faraon, că e a hitiților, că e a oricui, a lui Babilonului. Nici oștire nu poate să se lupte cu Dumnezeul nostru. Nici oștirile moderne.
Care au fost versurile cântecului înălțat lui Dumnezeu?
Da, Domnul este tăria mea, temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda, El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Aici victima îi mulțumește Salvatorului în virtutea unei relații, o relație personală. Domnul este tăria mea, numai la plural. Deci, poemul acesta devine și personal. El se cântă și în public, dar îl poți cânta și personal. Este tăria mea, temeiul cântărilor mele de laudă. El este subiectul. Da? El m-a scăpat pe mine. Deci e vorba de mine. Este vorba de relația individuală. El este Dumnezeul meu. Pe El îl voi lăuda eu. El este și Dumnezeul tatălui meu. Pentru că acest har pe care El a revărsat peste mine, a fost, vine de tradiție în familia mea și totdeauna trebuie să privim lucrurile în felul acesta, pentru că și familia noastră este tot un har al lui Dumnezeu. Ne pot lămuri foarte bine cei care nu și-au cunoscut familia, dar cei care au familie ar trebui să recunoască pe Dumnezeu în existența familiei lor și în existența părinților lor. El a fost și Dumnezeul tatălui meu și îl voi preamări. Am învățat asta și de la tata. Și e bine ca părinții să lase moștenire copiilor lor și pe Dumnezeul lor. Să-i facă pe copii să-l cunoască pe Dumnezeul lor, mă refer la părinți, și Dumnezeul nostru ca părinți să devină și Dumnezeul copiilor noștri. Dar pentru asta copiii noștri trebuie să vadă că pentru noi contează și chiar avem un Dumnezeu. Și chiar conștientizăm binele pe care El ni-l face în toate formele vieții noastre.
Ce trebuie să conțină un cântec de laudă?
Mai întâi adevărul. Trebuie să conțină adevărul despre Dumnezeu. Trebuie să observăm rolul atributelor lui Dumnezeu în binele pe care ne-l face. Și trebuie să vedem și chiar să cântăm formele de manifestare a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Atunci când imnul este public, deci de comunitate, și el este o formă liturgică, deci o formă, un punct al liturgiei, sigur, trebuie să exprime conducerea plenară a lui Dumnezeu asupra poporului său și asupra întregului pământ. Orice poți să spui în domeniul acesta, dar nu omul trebuie preamărit într-un cânt de laudă lui Dumnezeu. Să spui ce a făcut Dumnezeu, nu să începi să spui ce ai făcut tu. Chipurile pentru Dumnezeu sau în numele Lui.
Săptămâna viitoare vom continua studiul din capitolul 15 al cărții Exodul și vom descoperi mândria cu care Moise afirmă că Dumnezeul lui este viteaz, chiar războinic. De ce ne-ar interesa să avem un Dumnezeu războinic? Vom afla ce implică acest cuvânt. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă salutăm de la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Pe curând!